Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz boshqa iymonlilarga va Xudoning oilasiga bag'ishlanganingizni qanday namoyish etasiz? Boshqa masihiylar bilan bir-biringiz amrini qanday amalga oshirasiz? Harakatdagi a'zo sifatida qaysi jamoatga qo'shilasiz? Siz yetuk bo'lib borganingiz sayin masihning tanasini sevishni va u uchun qurbon bo'lishni xohlaysiz. Azizlar, muqaddas kalomda shunday yozilgan: Ey erlar, Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Efesliklarga maktubining 5-bobi 25-oyati. Siz Xudoning jamoati uchun sevgingiz ifodasini ham jumlangizga qo'shib qo'yishingiz kerak. Siz ushbu savollarga javob haqida o'ylar ekansiz, ushbu maqsadlarning har biri haqida sizga gapirgan oyatlarni qo'shib qo'ying. Hayotiy jumlangizni o'zingiz xohlagandek tuzishingiz uchun haftalar yoki oylar kerak bo'lishi mumkin. Azizlar, ibodat qiling. Bu haqda o'ylang. Yaqin do'stlaringiz bilan gaplashing va kalomga asoslaning. Hattoki shunda ham Xudo sizga ochiqlik berganiga qarab bir qancha kichik o'zgartirishlar qilishingiz mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda jumlani tuzishda uni yaxshiroq yodda saqlashingiz va undan ilhomlanishingizga qarab qisqartirilgan so'zlar yoki mashhur so'zlardan foydalanishingiz mumkin. Shunda o'zingizni har kuni eslay olasiz. Sulaymon shunday maslahat bergan: Chunki bu so'zlarni qalbingda saqlasang, diling yashnaydi. Ular doim tilingda tayyor bo'lsin. Sulaymon hikmatlari kitobining 22-bobi 18-oyati. Azizlar, quyida bir qancha misollar mavjud. Mening hayotdagi maqsadim butun qalbim bilan Masihni ulug'lash, shaklim bilan unga xizmat qilish, uning oilasi bilan birodarchilikda bo'lish, xarakterda uning kabi bo'lish va unga ulug'vorlik keltirish uchun uning dunyodagi topshirig'ini bajarish. Mening hayotiy maqsadim Masih oilasining a'zosi, uning xarakterining namunasi, uning inoyatining xizmatchisi, kalomning xabarchisi va ulug'vorligini quvvatlantiruvchisi bo'lishimdir. Mening hayotiy maqsadim Masihni sevish, unda o'sish, uni bo'lishish va jamoat orqali unga xizmat qilish va oilamni hamda boshqalarni unga olib kelishdir. Mening hayotiy maqsadim buyuk topshiriq va buyuk amrga buyuk bag'ishlanishimdir. Siz mening ishim yoki oilam yoki qayerda yashashim haqida Xudoning rejasi qanday deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Samimiylik bilan aytamanki, bular hayotingizdagi 2-darajali masalalardir va ularni qondirish uchun Xudoning siz uchun irodasida bir qancha imkoniyatlar bor. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.